слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоритимемо із екс-заступником начальника головного слідчого управління та начальником управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України у 2014-2019 роках Сергієм Горбатюком про справу про рішення суду по екс-президенту України Віктору Януковичу. Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою президенту-втікачу Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Детальніше про це говоритимемо з паном Сергієм. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Чи правильно ми розуміємо, що йдеться про конкретні дії Віктора Януковича в ці дні, телефонні дзвінки, координацію дій на Майдані? От детальніше можете, будь ласка, в кількох словах розказати, про що саме от ця справа?
Це стосується звинувачень колишнього президента у організації злочинів, і, зокрема, найбільш тяжких вбивств 18-20 лютого під час подій на Майдані. І якщо говорити про те, що ви сказали, то це вже докази, тобто того, що стосується, що йому інкримінується, тобто, якщо особи інкримінується організація, то відповідно підтверджується вона і телефонними дзвінками, і відповідно показаннями свідків, і іншими матеріалами.
Щодо телефонних дзвінків, в 2016 році на судовому засіданні по справі проти Януковича прокурор пан Донський говорив про те, що в період між 8.56 та 8.58 20 лютого, тобто якраз перед тим часом, коли почались масові розстріли протестувальників, було зафіксовано три вихідних дзвінки з особистого телефону Януковича російському абоненту. І також наводяться конкретні дані по його телефонним дзвінкам Медведчуку і так далі. Чи правильно ми розуміємо, що зараз суд пристав на ці твердження прокурора Донського, і зараз про це можна говорити як про факт?
Приховує, звичайно, докази, і коли він обирає запобіжний захід, тобто він, можна сказати, на дві частини розкладає, тобто, чи приймає рішення, коли обирає запобіжний захід, то він, а перше, приймає рішення про обґрунтованість підозри, а друге, про наявність необхідних ризиків для обрання саме такого запобіжного заходу. То, звичайно, в даному випадку суд, визнавши підозру обґрунтованою, він визнав достатніми ті докази, які зібрані слідчими і прокурорами у справі. І, зокрема, і ті ж самі телефонні з'єднання, які слідчі і прокурори, ті з'єднання, якими вони обґрунтовують цю підозру.
Пане Сергій, на ваш погляд, як уже людина, яка була, яка екс-співробітник Генпрокуратури, картина події вранці 20 лютого як виглядає?
Ну, як відомо, були події 18 лютого, розгін спочатку ходи мирний наступ до Верховної Ради, потім був штурм Майдану під виглядом антитерористичної операції. От. І 19 лютого це був як вже день перепочинку. І з 20 лютого вранці знаходилися поряд правоохоронці і протестувальники на площі, на Майдані Незалежності, тобто в безпосередній близькості. Між ними вранці відбувалися, скажімо, деякі незначні конфлікти, тобто там і перекидання гранат світлошумових, чи каміння, і так далі. Наступному, десь приблизно з 7.30 до 9 годин, були вогнепальні постріли саме правоохоронців, де було загинуло троє і десь біля 30 отримали вогнепальні поранення. От, і це було використано, напевно, привід для застосування зброї стосовно усіх протестувальників, але не стосовно тих, хто стріляв. Тобто, знову ж таки, в даному випадку вийшли на десь приблизно 85 спецрота Беркуту, так звані в чорній формі, чорна рота з жовтими пов'язками, з запальною зброєю, і вони почали застосовувати невибіркову зброю стосовно практично усіх протестувальників, які рухалися по інститутській верх. Повторюсь, знову ж таки, не приймаючи жодних заходів до того, щоб чи застосовувати зброю, чи затримувати тих, хто стріляв правоохоронців. І таким чином упродовж десь 2 годин було вбито 47 осіб. І на наступному ще впродовж години ще 2 осіб було вбито. Загалом 48 вбитих, 80 вогнепальних поранень отримали протестувальники до кінця дня. Але і це не зупинило. Вночі з 20 на 21 лютого ще була вказівка керівництва МВС, роздавали зброю як правоохоронцям, так і тітушкам, тобто автоматично автомати Калашникова роздавалися для їх застосування. На щастя, вони вже не були застосовані. Такий маємо розвиток подій.
Чи розумієте ви ось цей момент, ви сказали про те, що смерть постріли в сторону правоохоронців, це було використано як привід, чи Янукович організатор цієї ситуації?
Застосування зброї стосовно протестувальників, саме вбивство їх інкримінується йому. На сьогоднішній день він підозрюється в організації цих вбивств.
А от саме момент з конструкцією, за вашими словами, конструкцією цієї ситуації, коли спочатку стріляють в правоохоронців, і потім у правоохоронців ніби з'являється привід відповідати.
Він використаний, тобто ми говоримо, що це використаний був, якби він це відображено в відповідних підозрах, але з приводу того, чи провокація саме, скажімо, мали стосунок провокації організації, якісь там високопосадовці, зокрема Янукович, це ще на сьогоднішній день факт, який перевіряється, тобто який слідство триває, відповідно, ця можливість такого розвитку подій, вона досліджується слідчими і прокурорами, наскільки мені відомо. Хоча вже, звичайно, категорично стверджувати я не можу, але не сумніваюся, що це далі розслідується.
А раніше офіс генпрокурора стверджував, що заочний арешт Януковича дасть змогу розпочати процедуру його екстрадиції та отримати дозвіл на спеціальне розслідування. Наскільки справді це можливо? Як це загалом можна забезпечити?
Різний такий момент, хоча, звичайно, не напряму, але це може бути підставою для наступного судового процесу про надання дозволу на заочне, так зване спеціальне досудове розслідування. Чому? У нас в Україні, в кримінально-процесуальному кодексі підставою для того, щоб почалося суд надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування, далі судовий розгляд, так званої заочної процедури, необхідно, щоб особа перебувала в міжнародному розшуку. Крім того, що повідомлено про підозру у певних видах статей і так далі. Тривалий час, період 14-18 років, судова практика йшла таким чином, що вони вважали міжнародний розшук, це виключно те, коли особа перебуває в базах Інтерполу з так званою червоною карткою Інтерполу. Але, як відомо, Інтерпол у всіх випадках, де були їх просили виставити червону картку стосовно осіб, які підозрюються у злочинах щодо протидії протестним акціям, в першу чергу державні чиновники, там, чи міліціонери, чи вище керівництво, Дерпо завжди відмовляв, вбачаючи у цьому ознаки політичних переслідувань. Як вони записували, що це відбувалося на фоні зміни влади, і відповідно в цьому вони вбачають і наступні ознаки політичних переслідувань. І таким чином підстави відпадали, на думку суду, як раніше, підстава давати дозвіл на заочне судочинство, така як міжнародний розшук. Але, починаючи з 18-го року, практика суду почала змінюватися, і міжнародний розшук почали вважати тоді, коли саме слідчий або детектив виносить постанову про оголошення міжнародного розшуку. І з врахуванням того, що і обрання запобіжного заходу, тримання під вартою за відсутності підозрюваного, суд надавав раніше дозвіл, тоді, коли особа оголошена в міжнародний розшук, то тепер, надавши дозвіл, винісши ухвалу про арешт Януковича, таким чином суд погодився, що да, міжнародний розшук – це міжнародний розшук, коли слідчий оголосив цю особу в такий різновид міжнародного розшуку. Тобто, стосовно Януковича, перший крок – саме визнання того, що він перебуває в міжнародному розшуку, і саме судом зроблений. Тепер вже слідчий прокурор можуть звертатися до суду за дозволом на спеціальне досудове розслідування. Але тут слід звернути увагу на те, що це, знову ж таки, недосконалості нашого законодавства, і такий шлях, він знову ж дозволить адвокатам закидати про те, що раніше була одна судова практика, зараз судова практика начебто міняється, а це шкодить їхньому підзахисному і маніпулювати цим. Тому я веду до того, що вже давно стояло питання про те, щоб удосконалити законодавство в частині заочного судочинства, внести відповідні зміни, стосовно роз'яснивши саме в кодексі, а не за практикою, що таке міжнародний розшук, в яких випадках він застосовується, і чітко і однозначно сформулювавши цю саму процедуру заочного судочинства, щоб ніколи ніяких питань не було. Але, на жаль, ні попередня Верховна Рада, ні нинішня Верховна Рада не займаються цим законодавством, і воно залишається недосконалим і створює всілякі можливості для маніпулювання підозрюваним.
Пане Сергію, маємо дзвінок від слухача, можливо, якраз буде запитання до вас. Доброго ранку, представтеся, як вас звати та звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр, місто Дніпр. У мене саме питання до вашого експерту. А не считает ли он, что вот поскольку, например, я не вижу какой-то мотивации у сегодняшней власти, да, вот расследовать, кроме как реабилитации вот Януковича и всех, не считает ли он в том, что вот привлечение к суду, да, вот такое даже заочное, будет попыткой сегодняшней власти отмыть тех, кто отдавал преступные приказы, я имею в виду Януковича, и тех, кто исполнял, выполняя преступный приказ, беркутню. Вот это я вижу такую тенденцию, и хотел бы услышать мнение вашего эксперта.
Дякуємо за запитання, пане Сергію.
Ні, у цьому випадку я не бачу такої, тому що працюють далі у справі ті ж прокурори, які у нас і в управлінні спецрозслідувань, в департаменті спецрозслідувань працювали, і слідчі, тобто вони не зраджують принципам розслідувати відповідно до закону і на підставі зібраних доказів. Тобто і цим шляхом, в принципі, ми йшли, коли я працював. Тобто це продовження.
Угу. Дякуємо, пане Сергію. Дякуємо, пане Сергію. За відповідь, на жаль, маємо обмежений час. Сергій Горбатюк був з нами на зв'язку, екс-заступник начальника головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.